Valsts policija aizvadītajās brīvdienās saņēma informāciju par telefonu krāpniekiem, kuri cenšas izskrāpt naudu no vecāka gadagājuma cilvēkiem. Nu, vienā gadījumā jāteica, ka krāpniekiem izdevās izskrāpt naudu, bet otrā gadījumā kundze ir bijusi piesardzīgāka un neuzticējās svešajiem zvanītājiem. Nu, jāteica, ka šādi gadījumi ir bijuši, un tādēļ mēs jau atkārtoti vēlamies aicināt iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neuzticēties nepazīstamiem zvanītājiem. Protams, sazināties ar radiniekiem un noskaidrot situāciju, kas tad īsti ir noticis vai kaut kas ir noticis, un tāpat arī informēt policiju par šādu veidu krāpniecības gadījumiem.